Mirëmëngjesi, zonja dhe zotrinë, po fillojmë programin e partë të ditës kushtuar Kosovës të Radios Evropa Lirë. Unë jam Artan Haraqia dhe ju flas drejt për drejt nga studio qendrore në Prag. Nga lajmet e këtij edicioni veçojmë. Një serb i akuzuar për vrasjet në Srebrenicë është ekstraduar nga Izraeli për në Bosnjë-Hercegovinë. Lidershipi egjiptian është në presion ndërkombëtar pas përleshjeve të përgjakshme të së mërkurës. Zelanda e Re është goditur nga një tërmet me magnitud 6.8. Katër teniseret më të mirë në botë kanë vazhduar me sukses në çerekfinalin e Western and Southern Open në Cincinnati të SBA-ve. Për këto dhe materialet të tjera, më gjërësisht në vazhdim të emisionit. Në fillim të ndjekim një blok të shkurtër të lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Izraeli ka ekstraduar në Bosnjë-Hercegovinë një qytetar të saj me origjinë serbe, Aleksandr Cvetković, për t'u përballur me akuza për gjenocid rreth dyshimeve se ka qenë i përfshirë në masakrën e vitit 1995 në Srebrenicë. Prokurorët thonë se Cvetković ka qenë pjesë e një skuadre pushkatimi e përbërë prej 8 vetash, të cilët morën pjesë në vrasjen e rreth 8000 burrave dhe djemve musliman. Cvetković, i lindur në Bosnjë, kishte emigruar në Izrael me bashkëshortën e tij izraelite dhe fëmijët në vitin 2006, ku kishte marrë edhe nënshtetësinë e këtij shteti. Ai ka hedhur poshtë akuzën. Vllazëria Muslimani u ka bërë thirrje për krasve të saj që të dalin në rrugë duke rritur kështu friken për më shumë dhunë në Egjipt. Thirrja kësaj partie për të ashtu quajturin e premtje e zemrimit u bë pasi autoritetet e rritën numrin e viktimave të përleshjeve të dy ditëve më parë në më shumë se 620 të vrarë, kryesisht civil. Këshilli i Sigurimit i OKB-s ka mbajtur mbrëmë vonë një takim urgjent për situatën në këtë shtet. Ambasadori i Argjentinës në OKB, Maria Cristina Perceval, udhëheqësi aktual i presidencës së Këshillit të Sigurimit, ka njoftuar për rezultatet e takimit të sajtës.
The view of council members is that it's important to it.
Qëndrimi i këshillit është që shumë e rëndësishme për t'i dhënë fund dhunës në Egjipt dhe që palët të shfaqin përmbajtje maksimale. Në takim ka ekzistuar dëshira për bashkët për nevojën që t'i jepet fund dhunës dhe të shtyhet para ripajtimi kombëtar, ka thënë Perceval. Mbrëm ka reaguar edhe presidenti amerikan Barack Obama, cili ka vendosur që të anuloj ushtrimet e përbashkëta ushtarake me Egjiptin të parapara për muajin e ardhshëm si reagim ndaj eskalimit të situatës në këtë shtet. Një tërmet që sipas vlerësimeve të para ka qenë i magnitudës 6.8 e ka goditur pjesën jugore të kryeqytetit të Zelandës së Re Wellington të premten, ndërsa zjarfiksit kanë thënë se është ende herët që të vlerësohet dëmi, ka pasur raporte për dëme sipërfaqësore të ndërtesave. Tërmeti nuk ka nxitur paralajmërim për një tsunami. Shërbimet e trenit dhe ato të transportit ajror janë suspenduar derisa zyrtarët i kanë kontrolluar binaret nëse janë dëmtuar. Tërmetet janë të zakonshme në Zelandë të Re, dy ishujtë të cilës shtrihen përgjatë kufirit të pllakave tektonike të pasqyrë të Australisë. Novak Djokovic, Andy Murray, Rafa Nadal dhe Roger Federer e kanë kaluar rëndën e tretë në Western and Southern Open të enjtën në Cincinnati të SBA-ve. Katër shërës së madhe, si quen këta sportist, në turneu në Asociacionit të Profesionistëve të Tenisit, ATP, ju është bashkuar në qerek finali dhe kampioni US Open e vitin 2009, Juan Martin Del Potro nga Argentina. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si zakonisht në kuadrin e programit të mëngjesit, zgjedhim disa prej temave kryesore që janë trajtuar nga gazetat e Kosovës. Për këtë do të bisedojmë me kolegun tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi, Zenel.
Përshëndetje, Arta.
Zenel, derisa vazhdon dialogu Prishtinë-Beograd, vazhdojnë edhe interpretimet e ndryshme që i bëhet marrëveshjeve të deritashme. Ka diçka sot për këtë temë nga gazetat e Prishtinës?
Po, Arta, në përditshme tribuna ka vënë dukje se sikur çdo marrëveshje arritur deri më tash mes Kosovës së Serbisë, qoftë dialogun politik apo atë teknik, edhe për marrëveshjen për normalizimin e marrëdhënieve, e cila u vlerësua si historike, palët kanë interpretime të ndryshme. Gazeta thekson se këtë marrëveshje Serbia e sheh neutrale ndaj statusit të Kosovës dhe si rezultati kësaj çdo institucion që do të krijohet nga kjo marrëveshje, përfshirë komunat dhe asociacionin, sipas Serbisë nuk do të jeni institucion i shtetit të Kosovës. Nga ana tjetër, si thekson gazeta, Kosova e pranon neutralitetin e marrëveshjes në marrëdhëniet mes dy vendeve, por zyrtarët e Kosovës refuzojnë të pranojnë neutralitetin ndaj shtetit, komunave dhe asociacionit që do të krijohet brenda vetë shtetit. Këtë radhë, Sipas përditshmes tribuna, interpretimi i Beogradit për neutralitet duket se ka mbështetjen edhe të Bashkimit Evropian si lehtësues i dialogut. Gazeta thekson se BE-ja mbështet neutralitetin, por nuk ka shpjegim më të gjerë se çfarë nënkupton ky neutralitet në praktik. Kësaj siç ka vënë pa gazeta Beogradi përveç që kërkon se votime neutrale në zgjedhjet e ardhshme, insiston që edhe institucionet që do të krijohen si rezultat i marrëveshjes përfshirë gjykatat në veri, stacionin e policisë apo edhe asociacionin e komunave të jenë neutrale karshi shtetit të Kosovës. Artan.
Zenel, shpesh në qarqe të ndryshme, mbas edhe në media është folur për transparencën e institucioneve të Kosovës. Çfarë raportojnë sot gazetet për këtë?
Po, Artan, sipas përditshmes Kosova sot mbyllja institucioneve shtetërore është bërë rutinë në Kosovë, ndërsa më alarmante është mungesa e transparencës në sistemin gjyqësor. Gazeta thekson se gjykatat dhe prokuroritë refuzojnë të flasin për mediat, të tregojnë punën e tyre, të përgjigjen për zhvillimet jo të pakta që shqetësojnë qytetarët dhe kjo mungesë komunikimi në rend të parë, siç thekson gazeta, i dëmton vetë gjyqtarët, prokurorët dhe organet drejtuese të tyre. Kësisoj, si pas përdismes Kosova sot, çdo sondazh që bëhet në Kosovë, dëshmon për një trend të rënjes drastike të besueshmërisë në sistemin e drejtësisë. Në këtë kontekst, gazeta vlerëson se krerët e Këshillit Gjyqësor dhe atij prokurorial, duke e ignoruar realitetin jo vetëm po e zbehin, por edhe po e pengojnë më tutje sundimin e rendit dhe të ligjit në Kosovë. Artan.
Zenel, besoj se ke zgjedhur edhe një temë të tretë për fund?
Natyrisht se po, nga e përditshmja zëri veçojmë shkrimin që ka për temë kësaj radhe financimin e partive politike. Duke vënë pas se financimi i subjekteve politike dhe shpenzimi i financave sidomos për fushatat zgjedhore vazhdimisht ka qenë proces i turbullt, gazeta thekson se partitë politike edhe në zgjedhjet e 3 nëntorit do të mund të përdorin 30 ditëshin për fushat para zgjedhore e jo marrveshjen e liderëve që fushata të shkurtohet në 15 ditë. Kjo fushat një mujore do të përcillet sikurse edhe herave të tjera me shumë paqartësi dhe thasaj se kush i financon partitë politike dhe sa kushton një fushat zgjedhore. Megjithatë, siç ka vënë pa gazeta, KQZ-ja sipas ligjit për zgjedhjet ka përcaktuar limitin të cilin subjektet politike kanë të drejtë ta shfrytëzojnë gjatë periudhës së fushatës zgjedhore, ndonse nga praktikat e drejtashme shihet se partitë kanë shpenzuar shumë fish më shumë se sa limiti i përcaktuar nga KQZ-ja, thekson postierash e përditshmja zëri.
Kolegu Zenel Buzuku solli pasqyrën e shtypit kosovar, ne vazhdojmë programin e mëngjesit tutje. Serbia sistematikisht e ka pamundësuar formimin e një elite autoktone dhe autonome politike serbe në Kosovë dhe ky është një fakt i pakundërshtueshëm, thonë përfaqësuesit e serbëve në veri të Kosovës, derisa flasin për pjesëmarrjen nëse jo të banorëve të asaj ane në zgjedhjet e 3 nëntorit. Ndryshe, lidhur me çështjen e asaj sa do të shkohet në këto zgjedhje me një listë përbashkët nga ana serbëve, ka mendime të ndryshme. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Njëri nga udhëheqësit e serbëve të veriut të Mitrovicës, Milan Ivanović, tha se në Beograd është diskutuar nevoja për një pikpamje të përbashkët lidhur me zgjedhjet. Nga ana tjetër, Rangel Nojkić, njëri nga përfaqësuesit e serbëve në komunën e Gračanicës, thotë se deklaratat e tilla tregojnë se diçka e rëndësishme po ndodh. Ai ka shtuar se deri në javën e ardhshme do të merret vendimi, duke mbështetur idenë që në këto zgjedhje serbët në veri të dalin me një listë të përbashkët.
Stiçi pak serba sa severa, mislim da je potpuno dobro što se tako nešto desilo. Oni ulazu jedan rizik sada koliko bi...
Lidhur me çështjen e serbëve të veriut, mendoj se është mirë që po ndodh diçka, megjithatë ata po hynë një rrezik nëse vendosin të dalin në zgjedhje sepse tash ata duhet t'i bindin votuesit në të kundërtën e asaj që kanë deklaruar deri më tash. Kështu që unë e përshëndes këtë qendrim dhe nëse është i sinqert nga ana e serbëve të veriut, mendoj se është mirë për serbët që të ketë një listë unike e cila do të jetë edhe fillimi i veprimeve të përbashkëta në zgjidhjen e problemeve të serbëve në gjithë Kosovën, tha Nojkić. Kurse ish sekretari shtetëror për Kosovën në qeverinë e Serbisë Oliver Ivanović pajtohet se në këtë drejtim duhet të ketë një qasje të përbashkët për problemin e serbëve në kuptimin e asaj që të gjithë të pranojnë qëndrimin e qeverisë dhe të angazhohen për një listë me njerëz më me kredibilitet. Serbëve të veriut një ditë më parë u është thënë që të mos presin inkurajim për të bojkotuar eventualisht zgjedhjet, por që qeveria në Serbi do të qëndrojë me popullin e saj në Kosovë pa marrë parasysh se çfarë vendimi merret. Lidhur me këtë, Ivanović tekson se Beogradi nuk e ka dërguar mesazhin e qartë të popullata serbe në Kosovë për daljen e zgjedhje.
Jana sa žaljem i moram da konstatujem da je Srbija sistematski onesposobljavala formiranje autohtone i autonomne srpske političke elite në Kosovë.
Me keqardhje duhet të konstatoj që Serbia sistematikisht e ka pamundësuar formimin e një elite autoktone dhe autonome politike serbe në Kosovë. Ky fakt është i pa kundërshtueshëm. Për këtë arsye, serbet e Kosovës nuk janë në gjendje që vetë të marrin vendime të rëndësishme. Domethënë, nuk është mirë, nuk është fair dhe nuk është korrekt të nxiten të marrin vendime të rëndësishme në mënyrë të pavarur, në një kohë kur paraprakisht askush nuk i ka aftësuar, në fakt i ka pa aftësuar të mendojnë në mënyrë të pavarur, tha Ivanović. Ndërkohë, serbët që janë pjesë e qeverisë Kosovës që nga fillimi kanë kundërshtuar listën e përbashkët. Zëvendëskryeministri dhe ministri i pushtetit lokal Slobodan Petrović thotë se është rëndësishme që të ketë sa më shumë faktor politik në zgjedhjet e ardhshme.
I sigurno da najava takozvane jedne liste nije protiv možda demokratije ili protiv zdravog razuma.
Është sigurt që paralajmërimi i të ashtu quajtrës listë ndoshta nuk është kundër demokracisë, por është në kundërshtim me arsye në shëndosh, sepse kjo nuk është çështje e referendumit. Kto janë zgjedhje lokale të cilat merren me çështje lokale, tha Petrović. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Dhe për fund një kronik nga sfera ekonomisë. Përfaqësues të sindikatave të punëtorëve kërkojnë nga Agjencia Kosovare Privatizimit që të përshpëtojë shpërndarjen e 20%, shumë kjo që u takon punëtorëve nga shitja ndërmarrjeve ku ata kanë punuar. Përderisa zyrtarë të AKP-s pohojnë se në këtë aspekt janë duke punuar vazhdimisht. Materiali përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Punëtorët të cilët kanë punuar në ndërmarrje tashmë të privatizuara janë lodhur nga pritja shpërndarjes së 20%, thonë përfaqësues të sindikatës së punëtorëve. Sipas një rregullore, 20% nga shuma e përgjithshme shitjes së ndërmarrjeve u takon punëtorëve. Alur Sejdiu, nën kryetarin e Bashkimit e Sindikatave të Pavarura të Kosovës, shprehet kritik ndaj Agjencisë Kosovare të Privatizimit i lidhur me vonesën e shpërndarjes së këtyre mjeteve. Ai thotë se punëtorët janë diskriminuar sa i përket kësaj çështjeje, sepse deri në 8 vite duhet presin që t'i marrin mjetet që u takojnë.
Të bërë vënesa të marramens. Do pse mjetet janë aty, edhe pse dokumentacioni ka pas aty, na nuk jemi fajtuar pse ata kanë staf, as kanë staf, njerëz as kanë njerëz me procedurë dokumentacionin. Po ka 7 vite, 8 vite që njerëzit nuk i marrin 20% që kanë punuar 30, 35, 25 vite, edhe ajo pjesë që takuar. Këtë akupunturë është 25%. Edhe me ato kanë problem, bohen lypsa për mjetet e veta që kanë kontribuar me dekoda.
Në anëtit e rëzërtar të Agjencisë Kosovare të Privatizimit teksojnë se nuk zvarisin shpërndarin e 20%. Arta Agusalci, zëdhënëse në këtë agjenci, pohon se janë duke punuar vazhdimisht për këtë çështje.
Punëtorët e Agjencisë Kosovare të Privatizimit po punojnë vazhdimisht për përgatitjen e këtyre listave. Ne pjesën tonë po e bëjmë në mënyrën më të mirë të mundshme. Kështu është për pjesën e mbetur të 20%, i mbetet edhe vendimi i dhomës veçantë të Gjykatës Supreme, i cili pa vendimin e tij nuk mund të shpërndahet e tërë pjesa e 20%.
Sidoqoftë, Agjencia Kosovare Privatizimit ditë më parë ka ekzekutuar vendimin për shpërndarjen e pjesëshme të 20% edhe për 21 ndërmarrje shoqërore. Nga ky vendim do të përfitojnë 1736 punëtorë të këtyre ndërmarrjeve, kurse shuma përgjithshme që shpërndat tek ta është 2.578.326 euro. Gusalci tregon se agjencia këtë shumë të mjeteve bartë në llogaritë të bashkimit të sindikatave të punëtorëve të Kosovës, ndërsa kjo e fundi do të shpërndaj mjetet e secili punëtor në llogari individuale.
Një herit, agjencia kërkon nga përfaqësuesit e këtyre nëshove që në BSPK të dërgojnë llogaritë bankare dhe kopjet e letër njoftimit për secilin punëtor që është në listë, në mënyrë që të mos ketë vonesa në bartjen e mjeteve tek punëtorët.
Që nga fillimi privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore, Agjencia Kosovare Privatizimit ka shpërndar mbi 77 milion euro dhe kanë përfituar 36.281 punëtor. Kurse gjatë këtij viti agjencia ka shpërndar 7 milion euro për 4.398 punëtor, pa përfshirë këtu shpërndarjen e fundit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Para mbylljes së këtij edicioni, kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Një serbi akuzuar për vrasjet në Srebrenicë është ekstraduar nga Izraeli për në Bosnjë-Hercegovinë. Këshilli i Sigurimit i OKB-s gjatë takimit urgjent të mbajtur në Bramvoni ka kërkuar Egjiptit që të ndalojë dhunën. Zelanda e Re është zgoditur nga një tërmet me magnitud 6.8. Djokovic, Federer, Nadal dhe Murray e kanë kaluar me sukses raundin e tretë të Western and Southern Open në Cincinnati të SBA-ve. Dëgjues të nderuar, këtu e përfundojmë këtë emision. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë të internetit evropalire.org. Duke ju falendëruar për vëmendjen, ju njoftoj se takimi jonë i radhës është në orën 12. Deri atëherë, miru dëgjofshim.